รมาธิราช
สวัสดีครับท่านผู้ฟังก็พบกับผมนะครับธนดรธนกูลบริพันธ์ทุกวันจันทร์นะครับตั้งแต่เวลานี้คือ 11:00 นถึง 12:00 นโดยประมาณก็จะพบกับรายการศึกษาทันสมัยทางไกลหมอสธรนะครับก็เป็นรายการวิทยุออนไลน์นะครับสามารถรับฟังได้จากทางสถานีทางอินเทอร์เน็ตนะครับสำหรับรายการศึกษาทันสมัยทางไกลหมอสธรนะครับก็เปิดรายการนี้มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2500ถ้าจำไม่ผิดนะครับก็น่าจะเป็น2550นะครับระยะเวลาผ่านไปก็ย่างเข้าปีที่5แล้วนะครับแป๊บเดียวนะครับครับวันนี้นะครับก็จะนำสาระสำคัญของการศึกษาทางไกลโดยเฉพาะเลยนะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับวันนี้วันจันทร์หน้าวันที่26แล้วก็ต่อไปวันที่2เมษายนก็คงจะนำเรื่องศึกษาทางไกลนี่แหละครับผมได้เรียบเรียงเป็นเอกสารก็หนาประมาณ150หน้านะครับในสาระของการศึกษาทางไกลทั้งระบบเลยนะครับประวัติพัฒนาการต่างๆนะครับปรัชญาการศึกษาประวัติความเป็นมาความหมายหลักการการบริหารจัดการสื่อการศึกษาระบบการเรียนการสอนระบบการสนับสนุนต่างๆการประเมินผลการวัดผลและอื่นๆนะครับก็จะนำมาเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังติดต่อกันไปตลอดระยะเวลาตั้งแต่วันจันทร์นี้เป็นต้นไปนะครับเราก็เริ่มต้นเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็คือเริ่มต้นเลยก็คงจะพูดถึงบทนำก่อนนะครับว่าหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาทางไกลเป็นมาอย่างไรนะครับก็คงจะเริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับเพราะว่าเป็นมหาวิทยาลัยเปิดชั้นนำของโลกในการสอนทางไกลของประเทศไทยในปัจจุบันนะครับตั้งแต่การเปิดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาเมื่อปีพ.ศ. 2521นะครับถึงพ.ศ. 2555ปัจจุบันนะครับก็ได้ดำเนินการพัฒนาระบบการเรียนการสอนมาโดยลำดับนะครับผลิตบัณฑิตนะครับบัณฑิตคือผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีออกไปแล้วเนี่ยกว่า 350,000 คนนะครับหรือว่าเป็น 400,000 คนโดยประมาณแล้วนะครับแล้วก็มหาบัณฑิตอีกประมาณเป็น 10,000 คนแล้วนะครับมหาบัณฑิตเรารวมทั้งดุษฎีบัณฑิตนะครับก็หลัก10นะครับยังไม่ถึงหลัก100เพราะว่ารุ่นแรกเพิ่งจบกันปีที่แล้วนะครับรุ่นนี้ก็ทยอยจบกันไปอันนี้ก็แสดงถึงหรือว่ายืนยันถึงความถูกต้องหรือว่าความเหมาะสมของระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยที่ได้ดำเนินการจัดมานะครับระบบการสอนหรือว่าระบบการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยก็ถือว่าเป็นต้นแบบของสถาบันอุดมศึกษาเลยนะครับในประเทศไทยเนี่ยก็ต้องมาดูแบบจากมสทนี่แหละครับแต่มสทไปดูแบบมาจากอังกฤษนะครับโอเพนยูของอังกฤษแล้วก็ดูแบบกันไปดูแบบกันมาแล้วก็พัฒนาขึ้นมานะครับแต่โดยที่โลกของเราปัจจุบันเนี่ยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้นะครับเป็นสังคมที่จะต้องมีการแข่งขันกันตลอดเวลาทุกเรื่องในสังคมนะครับรวมทั้งด้านการศึกษาซึ่งต่อไปเนี่ยการศึกษาเสรีนะครับดังนั้นเนี่ยมหาวิทยาลัยต่างประเทศต่างๆเข้ามาเต็มประเทศไทยเลยครับมหาวิทยาลัยต่างๆเอกชนต่างๆก็ได้รับการปรับเป็นจากวิทยาลัยก็ปรับขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยนะครับจากไม่ใช่วิทยาลัยนะครับจากโรงเรียนก็ปรับเป็นวิทยาลัยก็ให้การศึกษาถึงระดับปริญญาตรีนะครับการศึกษาถึงปริญญาตรีนั่นก็คือการศึกษาที่เรียกว่าขั้นอุดมศึกษานะครับการศึกษาปริญญาตรีเนี่ยถือว่าเป็นการระดับอุดมศึกษานะครับวิทยาลัยวิทยาลัยต่างๆเขาก็มีการสอนถึงระดับปริญญาตรีนะครับแม้ชื่อเขาจะเป็นยังไม่ใช่มหาวิทยาลัยแต่เขาก็สอนถึงนะครับดังนั้นการจัดการเรียนการสอนนี่ครับก็ต้องดำเนินการนะครับให้บรรลุผลเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามต้องการนะครับยิ่งสถานที่เรียนมากขึ้นเท่าไรนะครับคนที่มาเรียนศึกษาต่อในระบบทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็ย่อมยืนยันนะครับว่าคุณภาพของการตัดสินใจของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับของเราก็ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพนะครับมหาวิทยาลัยก็มีการเปิดสอนปริญญาเอกมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549นะครับปัจจุบันหลายแขนงวิชานะครับมากมายนะครับก็เข้ามาดูในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยได้นะครับต่อไปนะครับเราก็คงมาเข้าถึงเนื้อหาสาระสำคัญนะครับก็คือปรัชญาของการศึกษาทางไกลปรัชญาของการศึกษาทางไกลนะครับก็มีพื้นฐานมาจากเรื่องของการศึกษาตลอดชีวิตที่มุ่งเปิดโอกาสให้บุคคลเนี่ยได้รับการศึกษาตลอดนะครับตลอดตั้งแต่เกิดจนตายนะครับตามความต้องการของสังคมและตนเองนะครับแนวจัดการศึกษาเนี่ยก็ใช้ปรัชญาสาขาประสบการณ์นิยมอันนี้ก็เป็นก็เรียกปรัชญาทางการศึกษาของนักการศึกษานะครับเป็นหลักใหญ่ดังนั้นก็จึงมีรายละเอียดการศึกษาดังต่อไปนี้นะครับนั่นก็คือว่าต้องประกอบด้วยครับ1โรงเรียนและผู้เรียนโรงเรียนหรือผู้เรียนก็คือสถาบันการศึกษาที่ให้การศึกษานะครับจะทำหน้าที่จัดสภาพแวดล้อมจัดสื่อให้แก่ผู้เรียนโดยพิจารณาถึงความสอดคล้องความต้องการของผู้เรียนแล้วก็นำไปใช้ได้ในชีวิตจริงนะครับนำไปใช้ได้ในการประกอบอาชีพนะครับดังนั้นสถาบันที่จัดการศึกษาทางไกลก็จะไม่มีการจัดการสอนโดยตรงนะครับแต่จะจัดการแบบ ไม่ได้จัดการเรียนการสอนเองแต่จัดการเรียนให้ใกล้ตัวผู้เรียนนั่นก็คือกระจายผ่านสื่อต่างๆไปยังผู้เรียนนะครับไปถึงบ้านไปถึงที่พักถึงที่อยู่ของผู้เรียนอันได้แก่นะครับเขาก็เรียกว่าเอกสารการสอนบ้างนะครับตำราชุดวิชารายการวิทยุกระจายเสียงรายการวิทยุโทรทัศน์รายการทางอินเทอร์เน็ตอันนี้ก็ส่งไปให้ผู้เรียนศึกษาได้ตลอดเวลาที่ผู้เรียนต้องการที่ไหนก็ได้ทุกเวลาทุกสถานที่ตามความถนัดนะครับอันนี้ก็คือเป็นกระบวนการที่ดำเนินการต่อไปที่หลักสูตรการศึกษาทางไกลก็จะมุ่งนะครับประมวลประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนในส่วนบูรณาการในด้านเนื้อหานะครับเข้ามาไว้ด้วยกันรวมทั้งการประยุกต์ใช้ให้ได้นะครับที่มีทฤษฎีมีแนวปฏิบัติอันจะสามารถช่วยให้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยใช้สื่อหลากหลายชนิดนะครับเพื่อเสนอเนื้อหาสาระและประสบการณ์ในการเรียนรู้อันจะเป็นการเพิ่มพูนแล้วก็ความสามารถของผู้เรียนมากยิ่งขึ้นในการเรียนการสอนทางไกลนั้นนะครับจะเน้นให้ผู้เรียนเนี่ยรู้จักแก้ปัญหาดังนั้นกิจกรรมที่จัดขึ้นนะครับภายหลังการศึกษาในแต่ละเนื้อหาวิชาเนี่ยการฝึกปฏิบัติและก็การทำกิจกรรมเนี่ยล้วนแต่จะเป็นวิธีการที่จะนำมาแก้ปัญหาพื้นฐานในชีวิตแล้วก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ด้านการเรียนการสอนทางไกลนั้นเนี่ยก็จะต้องเน้นนะครับนั่นก็คือผู้เรียนเป็นศูนย์กลางก็กล่าวคือผู้เรียนจะเริ่มต้นจะเรียนจะศึกษาจะทำการบ้านจะทำยังไงก็สุดแล้วแต่ผู้เรียนเองอันนี้ก็คือปรัชญาของการศึกษาทางไกลนะครับนี่เราไปดูพื้นฐานแนวคิดของการสอนทางไกลบ้างนะครับแล้วก็มีนักวิชาการต่างๆมากมายทีนี้เรามาเริ่มต้นที่นักวิชาการไทยก่อนดีกว่านะครับนั่นก็คือศาสตราจารย์ดร.ชัยยงพรมวงศ์อันนี้ก็ท่านเป็นศาสตราจารย์ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาถ้าเทียบสมัยก่อนก็สุดยอดของประเทศนะครับเพราะท่านได้41นะครับระดับ11สมัยก่อนก็คือระดับประหลัดกระทรวงรุ่นของท่านก็มีเพียง2ท่านเองในประเทศไทยนะครับที่ได้ระดับ11ศาสตราจารย์ดร.ชัยยงพรมวงศ์นี่ก็ได้ให้แนวคิดไว้ว่าในการดำเนินการการเรียนการสอนทางไกลนั้นน่ะจะต้องยึดหลักปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิตโดยมีแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาทางการศึกษาที่ครอบคลุมการเปิดโอกาสและขยายโอกาสสนองต่อความต้องการและความพร้อมของผู้ศึกษาการจัดหลักสูตรการพัฒนาวิชาการพัฒนาวิชาชีพการถ่ายทอดเนื้อหาสาระก็เน้นเป็นรายบุคคลมีการจัดแหล่งวิทยาการต่างๆและก็สื่อต่างๆนะครับโดยใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและก็ครอบคลุมและก็รักษามาตรฐานระดับการศึกษาได้นะครับโดยมีรายละเอียดดังนี้นะครับก็มีด้วยกัน7ข้อนะครับนั่นก็คือการเปิดโอกาสและขยายโอกาสอันนี้ก็หมายถึงว่าการเปิดโอกาสและการขยายโอกาสนั้นน่ะสถาบันการศึกษาจะต้องพัฒนาระบบการสอนทางไกลที่จะช่วยให้นักศึกษาได้รับโอกาสทางการศึกษาโดยไม่จำกัดในเรื่องของเวลาในเรื่องของสถานที่ในเรื่องของวัยนะครับอายุเท่าใดก็เรียนได้และก็อุปสรรคทางกายภาพหรือว่าจิตภาพพัฒนาระบบการสอนทางไกลที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มคนและกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุดนะข้อที่2การตอบสนองตอบการสนองความพร้อมของนักศึกษานะครับอันนี้ก็จะต้องจัดระบบให้สอดคล้องกับโครงสร้างพื้นฐานและความเป็นอยู่ของนักศึกษาว่าจัดตำราให้เขาอ่านอย่างไรนะครับการจัดหลักสูตรในระบบการศึกษาทางไกลเนี่ยจะต้องเปิดว่างให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนได้ตามความสนใจตามความพร้อมการถ่ายทอดเนื้อหาสาระก็จำเป็นต้องจัดเป็นระบบเพื่อเอื้อต่อกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุดข้อที่4การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพเป็นสิ่งสำคัญนะครับการศึกษาทางไกลเนี่ยควรจะเน้นและก็พัฒนาวิชาการวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนมากที่สุดเพื่อประหยัดเวลาประหยัดทรัพยากรของผู้เรียนและก็ให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ทันทีนะครับประยุกต์ใช้นำไปประกอบอาชีพได้ทันทีหรือใช้เพื่อการดำรงชีวิตอยู่อย่างคุ้มค่าข้อที่5นะครับการถ่ายทอดเนื้อหาสาระโดยเน้นเรียนรายบุคคลระบบการศึกษาทางไกลนี่ครับจะต้องจัดการถ่ายทอดเนื้อหาสาระของประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนรู้มากให้แก่ตนเองนะให้เรียนรู้ด้วยตนเองมากที่สุดเนื้อหาสาระควรจะมีการวางแผนมีการเตรียมการและก็การผลิตที่เอื้อต่อบุคเป็นรายบุคคลโดยจัดในรูปของชุดการสอนนะครับข้อที่6การจัดแหล่งวิทยาการและสื่อการศึกษาให้โดยใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดอันนี้ก็เพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากรและก็สามารถจัดการศึกษาแก่ประชาชนจำนวนมากสถาบันการศึกษาทางไกลก็ต้องจัดแหล่งวิทยาการและแหล่งบริการสื่อที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมแล้วก็กระจายไปให้ใกล้ตัวผู้เรียนใช้อาคารสถานที่ใช้บุคลากรของหน่วยงานที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดข้อที่7นะครับการควบคุม และรักษามาตรฐานคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นนะครับสถาบันการศึกษาทางไกลก็จะต้องควบคุมแล้วก็รักษามาตรฐานและคุณภาพของการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบหรือว่ากฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้เสมือนว่าผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาประเภทจำกัดจำนวนหรือว่ามหาวิทยาลัยปิดหรือว่าการเรียนในชั้นเรียนนะครับคุณภาพการศึกษาจะต้องเท่ากันการควบคุมและรักษามาตรฐานคุณภาพจึงต้องมีการจัดระบบการวัดผลการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพสรุปว่าแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลควรจะประกอบด้วยหลักการเปิดโอกาสขยายโอกาสการสนองตอบต่อความต้องการของศึกษาการจัดหลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพวิชาการการถ่ายทอดเนื้อหาสาระการจัดแหล่งวิทยาการการควบคุมและรักษามาตรฐานและคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาทีนี้ในกระบวนการของการพัฒนาระบบการสอนทางไกลนะครับศาสตราจารย์ดร.ชัยยงพรมวงศ์และก็ศาสตราลองศาสตราจารย์ดร.นิคมทาแดงนะครับอันนี้ก็เป็นอาจารย์ในสาขาศึกษาศาสตร์ก็ได้ดำเนินจัดทำข้อมูลนะครับก็สรุปว่านะครับการจัดระบบการเรียนการสอนทางไกลเนี่ยมีหลักที่จะต้องคำนึงถึงหลักการจัดระบบหลักของสถาบันการศึกษาทางไกลหลักการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการศึกษาแล้วก็หลักการใช้ทรัพยากรที่เกิดประโยชน์สูงสุดเราไปดูรายละเอียดอีกสักนิดหนึ่งนะครับว่าหลักการจัดระบบนั้นหมายถึงอะไรหลักการจัดระบบในการจัดการศึกษาทางไกลก็คือผู้จัดระบบจะต้องทราบหลักการของการจัดระบบซึ่งมีด้วยกัน4ขั้นตอนนะครับนั่นก็คือการวิเคราะห์ระบบการสังเคราะห์ระบบการสร้างแบบจำลองระบบแล้วก็การทดสอบระบบในสถานการณ์จำลองหลักการของสถาบันการศึกษาทางไกลนั้นก็คือจะต้องคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลยึดหลักบูรณาการในการพัฒนาหลักสูตรคือการพัฒนาหลักสูตรจะต้องมีเนื้อหาสาระที่ต่างๆกันไปนะครับมีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบโดยใช้สื่อผสมเป็นสื่อแล้วก็เป็นช่องทางในการถ่ายทอดข้อที่3หลักในการพัฒนาและก็ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการศึกษาต่างๆนะครับในการออกแบบสื่อและก็การใช้เทคโนโลยีการศึกษาในระบบการสอนทางไกลนั้นจะต้องมีการบริหารมีการบริการมีการดำเนินการทางด้านวิชาการมีระบบการวิจัยนะครับใช้สื่อมีการถ่ายกระจายรูปแบบของเทคโนโลยีการศึกษาไม่ใช้วัสดุราคาแพงนะครับเน้นการผลิตและใช้วัสดุที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจและก็ความต้องการของประเทศมีการกำหนดบทบาทของสื่อที่ชัดเจนนะครับหลักสุดท้ายหลักในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและก็พึ่งตนเองนะครับโดยให้มีชุมชนเป็นส่วนร่วมในการจัดการวางแผนการเตรียมการการดำเนินการด้วยตนเองก็สรุปสั้นๆว่านะครับการจัดระบบการเรียนการสอนทางไกลต้องคำนึงถึงหลักการจัดระบบหลักของสถาบันการศึกษาทางไกลหลักของการพัฒนาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการศึกษาและก็หลักการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดช่วงนี้พักสักครู่ก่อนครับ
Yeah.
ก็ที่กล่าวไปแล้วนะครับวันนี้ก็จะนำเสนอหลักการของการศึกษากายที่เป็นรูปแบบที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับเพราะว่าได้รวบรวมจากเอกสารหลายเล่มนะครับนี่เราไปดูรูปแบบทุกคนอาจจะสงสัยนะครับไอ้การศึกษาทางกายนี่มันมีรูปแบบระบบการสอนทางกายอย่างไรนะครับในการจัดการเรียนการสอนทางกายนั้นก็มีการพัฒนารูปแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโครงสร้างพื้นฐานของแต่ละประเทศแต่ละชุมชนที่มากที่สุดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาด้านการศึกษานะครับดังนั้นเราก็ต้องพูดอ้างนักวิชาการท่านเดิมนะครับศาสตราจารย์ดร.ชัยยงพรมวงศ์เนี่ยก็ได้รวบรวมข้อมูลของระบบการศึกษาทางไกลไว้เป็น3แนวทางนะครับมีด้วยกันง่ายๆคือ1นะครับก็คือการยึดผู้เรียนเป็นหลัก2การจัดรูปแบบที่ยึดระบบการถ่ายทอดนะครับแล้วก็ระบบที่ยึดโครงสร้างของสื่อการศึกษาเราไปดูรายละเอียดกันเลยนะครับในการจัดรูปแบบที่ยึดผู้เรียนเป็นหลักก็แบ่งออกเป็น3กลุ่มนั่นก็คือแบบเดี่ยวนะครับซิงเกิลโหมดแบบทวิแล้วก็แบบตรีซิงเกิลโหมดแบบทวิก็ดูออลโหมดแล้วก็แบบ3ตรีนะครับทริปเปิลโหมดนะครับแบบซิงเกิลโหมดหรือว่าแบบเดี่ยวก็คือการจัดการศึกษาระบบเปิดที่ให้นักศึกษากลุ่มเดียวศึกษาอยู่ที่บ้านจบนะครับกลุ่มเดียวเลยแบบทวิโหมดนั่นก็คือการให้การศึกษาหรือว่าดูออลโหมดเนี่ยก็คือการให้บริการการศึกษาแก่นักศึกษาในระบบปกติแล้วก็นักเรียนเนี่ยไปเรียนต่อที่บ้านได้นะครับแบบตรีหรือว่าทริปเปิลนะครับก็คือให้การศึกษาทั้งนักศึกษาในระบบแล้วก็นักศึกษาที่เรียนด้วยตนเองแล้วก็นักศึกษาที่เข้าเรียนบ้างไม่เข้าเรียนบ้างก็เรียนได้อันนี้ก็คือรูปแบบของการจัดการศึกษานะครับทีอันนั้นคือยึดรูปแบบของผู้เรียนต่อไปก็ไปดูยึดแบบของการถ่ายทอดมีด้วยกัน7นะครับ7รูปแบบนะครับอันที่1ก็คือการถ่ายทอดแบบการศึกษาภายนอก external ก็คือเป็นการเปิดเป็นระบบที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาสถาบันอื่นเนี่ยสามารถนะครับสามารถเรียนได้และทำข้อสอบของสถาบันเมื่อเรียนครบจบหลักสูตรก็ได้รับปริญญาบัตรตามที่เจ้าของหลักสูตรกำหนดนะครับอันนี้ก็การศึกษาภายนอกการศึกษาแบบขยายสาขาextension study นะครับก็คือการตั้งสาขาขึ้นตามท้องถิ่นต่างๆใช้สื่อในการถ่ายทอดนะครับข้อที่3การศึกษาในรูปทั้งในและนอกวิทยาเขตนะครับ extramural แล้วก็ on off campus นะครับก็คือควบคู่ไปเลยอยู่ในเรียนด้วยเองก็ได้เป็นปกติก็ได้ต่อไปก็การศึกษาทางไปรษณีย์ correspondent study นะครับก็นักศึกษาเรียนแต่ที่บ้านโดยการส่งเอกสารไปให้ทางไปรษณีย์ข้อที่5ก็เป็นแบบตลาดวิชานะครับนั่นก็คือ Open Admission โปรแกรมนะครับก็เป็นการจัดการศึกษาที่ให้นักศึกษาเนี่ยเข้าชั้นเรียนก็ได้นะครับไม่เข้าชั้นเรียนก็ได้นั่นก็เป็นระบบตลาดวิชาต่อไปก็เป็นแบบมหาวิทยาลัยเปิดนะครับก็คือ Open University System ให้นักศึกษาเนี่ยศึกษาอยู่ที่บ้านนะครับเรียนโดยใช้ชุดการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผ่านผลิตโดยสถาบันผู้สอนเนี่ยส่งไปให้เรียนที่บ้านแล้วก็ระบบสุดท้ายระบบที่7ก็เป็นระบบเปิดเลยนะครับ Open Learning System นะครับสถาบันการศึกษาทางไกลก็ทำหน้าที่เป็นตัวแทนจัดหาโปรแกรมการเรียนจากสถาบันการศึกษาต่างๆเนี่ยมาให้นักศึกษาโดยที่สถาบันไม่มีหลักสูตรของตนเองนะครับอันนั้นก็เป็นแบบที่2ไปดูแบบที่3นะครับศาสตราจารย์ดร.ชัยยงพรมวงศ์เขาจัดรูปแบบของการศึกษาทางไกลแบบที่3ก็คือการจัดรูปแบบโดยโครงสร้างสื่อการศึกษานะครับอันนี้ก็ประกอบด้วยรูปแบบที่ยึดสื่อกะมี2แบบนั่นก็คือนะครับยึดสื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อแกนกลางในการศึกษานะครับ Pinterest Materials Main Media System นะครับอันนี้ก็หมายถึงการใช้สื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดเนื้อหาสาระทักษะตลอดจนเจตนาคติของหลักสูตรซึ่งสื่อต่างๆนี้ครับก็จะมีบทบาทสำคัญในการบรรจุเนื้อหาสาระทั้งหมดของหลักสูตรไว้อาจจะผลิตในรูปแบบของตำราเป็นชุดนะครับเป็นเซตเป็นคิดเป็นตำราระบบโปรแกรมโปรแกรมเมอร์โปรแกรมเท็กซ์แล้วก็พิมพ์นะครับหรือว่าไม่พิมพ์หรือจะใส่ไปในรูปของสื่อต่างๆให้ไปศึกษาก็ได้ทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของแต่ละหลักสูตรนั้นแนวคิดในการพิมพ์ระบบในการสื่อเป็นหลักนี่นะครับก็ใช้ในรูปของตำราหรือบทเรียนเนี่ยก็จะเป็นหลักในการเสนอเนื้อหาสาระโดยละเอียดนะครับแล้วก็เสริมด้วยสื่ออื่นศึกษาจากสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลักแล้วก็เสริมด้วยสื่ออื่นไม่ว่าจะเป็นรายการวิทยุกระจายเสียงรายการวิทยุโทรทัศน์เทปเสียงเทปบันทึกภาพซีดีบันทึกเสียงซีดีสอนเสริมอันนี้ก็แล้วแต่ว่าตามความเหมาะสมนะครับซึ่งจะเป็นสื่อเสริมที่ช่วยให้การศึกษาเพิ่มขึ้นเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็หรือว่าย่อลงมาให้จำเนื้อหาสาระโดยตรงนะครับก็สามารถจะไปทำศึกษาแล้วก็ไปทำเขาเรียกแบบสอบถามไปตอบคำถามได้น ะครับอันนี้ก็จะเป็นการศึกษาที่ใช้สื่อสิ่งพิมพ์เป็นแกนนะครับต่อไปก็ยึดสื่อแบบแพร่ภาพหรือว่าสื่อโทรทัศน์เป็นแกนกลาง AV Material Main IA Media System นะครับอันนี้ก็เหมือนกับระบบสื่อหลักนะครับแต่ต่างกันที่ไปใช้สื่อที่เป็นสื่อวิทยุโทรทัศน์นะครับไปแทนวิทยุกระจายเสียงไปแทนนะครับหรือว่าใช้อินเทอร์เน็ตสื่อผ่านคอมพิวเตอร์แทนอันนี้ก็มีตำราทีนี้ต่อไปก็ตำราเทปเสียงซีดีอะไรต่างๆภาพยนตร์ก็จะมาเป็นส่วนเสริมเข้าไปนะครับวิดีโอวิดีทัศน์เนี่ยก็จะเป็นส่วนเสริมให้ในระบบของที่ใช้สื่อเป็นแกนกลางนะครับครับเราก็คงไปดูประวัติความเป็นมาแล้วนะครับว่ามันเป็นการศึกษาทางไกลเนี่ยมันเป็นมาอย่างไรนะครับยาวนานนะครับโอ้โหมากมายเลยอันนี้ก็ประวัติของการศึกษาทางไกลนะครับก็คงจะต้องนำมาเสนอให้กับผู้ฟังได้รับฟังนะครับเพราะว่าจะได้รู้ว่าการศึกษาทางไกลเรียนทางไกลเนี่ยมาเรียนกันมายังไงมันมีมายังไงโบราณกาลก็เป็นมาอย่างไรเกิดตั้งแต่พ.ศ.อะไรนะครับดังนั้นเราก็มาเริ่มเลยนะครับประวัติความเป็นมาของระบบการศึกษาทางไกลนะครับในประวัติศาสตร์ของการศึกษาหรือว่าการติดต่อสื่อสารของมนุษยชาติเนี่ยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเนี่ยมีอำนาจหรือว่าที่ถือว่าเป็นพลังมหาศาลเลยในการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ทางการศึกษาแนวคิดทางการศึกษาเนี่ยจะเปลี่ยนไปตามพลังของเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างให้เกิดความก้าวหน้าของระบบการศึกษาทางไกลสื่อแสดงบทบาทสำคัญต่อการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษากับอาจารย์หรือผู้สอนเมื่อมีการติดต่อสื่อสารนะครับอย่างน้อยที่สุดก็ต้องมีองค์ประกอบ2-3ประการนั่นคือมีผู้ส่งมีผู้รับแล้วก็มีข่าวสารมี3ประการนะครับหากข่าวสารส่งไปเป็นคำสอนนอกจากนักศึกษาอาจารย์และเนื้อหาแล้วก็จะต้องพิจารณาถึงสิ่งแวดล้อมแล้วก็ในการติดต่อสื่อสารที่เกิดขึ้นด้วยว่าจะติดต่อสื่อสารกันอย่างไรนะครับมัวนี่ก็เป็นนักวิชาการชั้นยอดนะครับในระบบของการศึกษาคือเป็นปรมาจารย์ของการศึกษาทางไกลก็บอกว่าความสำเร็จของการศึกษาทางไกลเนี่ยอยู่กับเนื้อหาสาระของการสนทนาระหว่างครูกับนักศึกษารวมทั้งประสิทธิภาพของระบบการติดต่อสื่อสารที่ใช้ในกระบวนการเรียนการสอนที่มีการแสดงความเห็นในเรื่องของความถี่และธรรมชาติของการสนทนากล่าวคือว่าการสนทนานี่ก็จะเป็นความสามารถของนักศึกษาและก็อาจารย์ในการโต้ตอบซึ่งกันและกันต่อมาในศตวรรษที่19นะครับเราก็ย้อนไปว่าสหรัฐอเมริกาก็มีการจัดการเรียนการสอนผู้ใหญ่เพิ่มเติมจากการสอนตามปกติในมหาวิทยาลัยในปี1873นะครับก็มีการสร้างสังคมของการเรียนที่บ้านขึ้นมานะครับโดยมีวัตถุประสงค์ในการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่สตรีนะครับผู้หญิงเริ่มได้รับสิทธิ์นะครับเข้ามามีรับสิทธิ์ในสังคมนะครับแม้ว่าในเมืองบอสตันที่เป็นสถานที่การจัดการศึกษาในสมัยนั้นน่ะก็จะมีนะครับมีอาสาสมัครมาช่วยสอนแล้วก็นักศึกษาก็จะต้องมีอายุเกิน24ปีนะครับเพราะว่าก็คือเรียกว่าจบระดับปริญญาตรีไปแล้วนะครับแต่ไม่จบก็มาเรียนกันการติดต่อสื่อสารทางการเรียนก็ใช้วิธีการส่งทางไปรษณีย์นะครับก็คือในปี1883นั่นเองมหาวิทยาลัยไปรษณีย์ก็มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลนะครับแต่การสื่อสารทางไกลก็ยังไม่เป็นที่นิยมต่อมาจนถึงปี1891นะครับคณะศิลปศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเซาท์เทวานานะครับก็มีการดำเนินการการศึกษาทางจัดการสอนทางไปรษณีย์เนี่ยให้กับรัฐในนิวยอร์กก็ได้มอบนะครับสำเร็จเลยมีคนเรียนสำเร็จนะครับได้มอบปริญญาบัตรให้กับผู้ศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและฝึกงานที่สถาบันภาคฤดูร้อนแล้วก็การศึกผู้จบเรียกว่าเรียนทางไปรษณีย์เนี่ยฮะแล้วก็ไปสอบจนจบได้ปริญญาบัตรนะครับก็ที่เฮอร์เบิร์กแบ็กเตอร์อาดัมนะครับก็เป็นคนแรกนะครับเป็นผู้นำในการพัฒนาขยายโอกาสการศึกษาออกไปทั่วประเทศแล้วก็สร้างความกระตือรือร้นการขยายโอกาสไปก็เป็นผลดีกับนักศึกษาต่อไปนะครับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์นะครับจอห์นฮอปกินส์นี่ก็เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงนะครับก็มีนักศึกษากระจายออกไปทั่วประเทศต่อมาในปีค.ศ.1915การศึกษาทางไปรษณีย์ก็เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นนะครับแล้วก็ยอมรับในประสิทธิภาพของการส่งไปที่บ้านแล้วเรียนทางไปรษณีย์นะครับเรียนที่บ้านโดยไปผ่านตัวกลางการส่งคือไปรษณีย์ก็มีการจัดตั้งสมาคมมหาวิทยาลัยส่วนขยายแห่งชาตินะครับก็คือ National University Extension Association ขึ้น ก็ได้มีการพูดถึงประเด็นในเรื่องอื่นๆเช่นความจำเป็นของการสอนรูปแบบใหม่นะครับแนวปฏิบัติระดับชาติในการศึกษาระดับอุดมศึกษาการศึกษาระดับอุดมศึกษาก็คือการศึกษาที่จบแล้วได้ปริญญาตรีขึ้นไปนะครับเช่นนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการยอมรับในหน่วยกิจที่ศึกษาจากศึกษาผ่านทางไปรษณีย์การโอนหน่วยกิจและมาตรฐานต่างๆคุณภาพของผู้สอนผู้ผลิตตำราแล้วก็มีการทำวิจัยของมหาวิทยาลัยชิคาโกในปี1933นะครับชิคาโกก็ทำวิจัย1933ก็ว่าควรยอมรับว่าการศึกษาทางไปรษณีย์เนี่ยมีฐานะสำคัญนะครับว่าทดลองสามารถทดลองแล้วก็ไปสร้างนวัตกรรมแล้วก็ข้อมูลทางการวิจัยข้อมูลจากการวิจัยเนี่ยก็สามารถเป็นแนวทางในการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนได้มากยิ่งขึ้นทำให้การใช้ไปรษณีย์เป็นสื่อกลางเนี่ยเป็นระบบของการสอนซึ่งมีประสิทธิภาพยาวนานมากว่า40ปีนะครับนี่ครับผลของการดำเนินการมาโดยลำดับนะครับแต่เมื่อมีวิทยาการหรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆก้าวเข้ามานะครับให้เลือกมากยิ่งขึ้นการศึกษาทางไปรษณีย์ก็เริ่มเลือนหายไปนะครับเพราะมีระบบอื่นมาแทนหลายหน่วยงานที่จัดการศึกษาในส่วนขยายของมหาวิทยาลัยก็ใช้สไลด์นะครับใช้ภาพเคลื่อนไหวในการสอนพอมาปี1920นะครับก็เริ่มมีวิทยุขึ้นมาแล้วครับก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่นำมาเสริมในระบบไปรษณีย์เดิมระหว่างช่วงสงครามโลกครั้งที่2ก็คือ1918ถึง1946นะครับรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกาก็ออกหนังสืออนุญาตนะครับให้ใช้วิทยุกระจายเสียงแก่มหาวิทยาลัยถึงนะครับโรงเรียนนักวิทยาลัยต่างๆครับถึง202แห่งนะครับในการใช้วิทยุกระจายเสียงเพื่อประกอบการเรียนการสอนที่เรียกว่าการสอนทางไกลนี่แหละครับก็มีรายวิชาระดับมหาวิทยาลัยเพียงวิชาเดียวนะครับที่จัดทางวิทยุแต่ไม่มีนักศึกษาลงทะเบียนเลยในปี1940นะครับไม่มีนักศึกษามาลงทะเบียนเรียนนะครับก็จึงมีการพัฒนาไปใหม่นะครับพัฒนาแนวคิดใหม่ไปเป็นการสอนทางโทรทัศน์แทนนะครับในศตวรรษที่20นะครับเนื่องจากว่าสอนทางวิทยุแล้วไม่มีคนไปเรียนนะครับก็เลยมาสอนทางโทรทัศน์แล้วก็มีการรวมตัวทางนวัตกรรมต่างๆมากมายการรวมตัวกันของบริษัทต่างๆการรถไฟการธนาคารนะครับสหภาพแรงงานกองทัพบกกองทัพเรือสมาคมประกันภัยของรัฐต่างๆในประเทศอเมริกานะครับก็ได้ให้การยอมรับคุณภาพของการสอนทางไปรษณีย์นะครับในปี1991นี่ครับจะมาถึงปัจจุบันแล้วนะครับจากความนิยมและความต้องการในการศึกษาทำให้สาธารณชนก็ตั้งคำถามขึ้นมาว่าลักษณะของผู้เรียนเป็นยังไงความต้องการของนักศึกษาเป็นยังไงประสิทธิภาพของการติดต่อสื่อสารคุณค่าของผลที่ได้รับเป็นอย่างไรนะครับเมื่อมาเทียบกับการศึกษาแบบพบหน้ากันแล้วมันเป็นอย่างไรนะครับคำตอบเหล่านี้ก็มีการทำวิจัยในดุษฎีบัณฑิตนะครับก็คือการทำปริญญาเอกเลยนะครับดุษฎีนิพนธ์ของเกลชายในปี1949ก็ศึกษาเรื่องประสิทธิภาพและความเชื่อถือของการศึกษาโดยวิธีไปรษณีย์นะครับก็เป็นดุษฎีนิพนธ์นะครับจากดุษฎีนิพนธ์อันนี้ก็พบว่านะครับก็ค้นพบคำตอบเลยว่าเหตุผลที่ทำให้เกิดการศึกษาใหม่ๆที่สนับสนุนการเติบโตทางของความรู้พื้นฐานทางการศึกษาทางไกลเนี่ยกล่าวได้ว่าการศึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงสื่อที่ใช้ในการสอนก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ว่าจะต้องมีการพัฒนาไปเรื่อยๆสื่อเป็นเครื่องมือสำคัญของการสอนเขาวิจัยด้วยอย่างนั้นนะครับสำเพื่อสนองตอบตามความต้องการแม้ในยามสงครามก็สามารถศึกษาได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องไปเข้าโรงเรียนเพราะมหาลัยปิดนะครับมหาลัยก็กลัวระเบิดก็ต้องปิดเป็นของธรรมดานะครับก็เช่นเดียวกับการเปิดสอนรายวิชาสั้นๆและก็รายวิชาใหม่ๆนะครับหลังสงครามโลกโทรทัศน์ก็ได้รับการพิจารณาให้มาเป็นสื่อทางเลือกอีกทางหนึ่งเข้ามานะครับแล้วก็ในปี1950ผู้นำทางการศึกษาทางไปรษณีย์ก็พยายามต่อสู้เพื่อยอมรับแล้วก็ยังคงได้รับการสงสัยจากนักวิชาการอยู่นะครับระหว่างนั้นเองนะครับก็มีการขยายตัวไปเรื่อยๆจนถึงปี1973นะครับ1973ก็มีงานวิจัยที่น้อยมากนะครับไม่ไปสนับสนุนการศึกษาทางไปรษณีย์แล้วนะก็ความเข้มแข็งของการศึกษาทางไปรษณีย์ก็เริ่มลดน้อยถอยลงนะครับความเห็นเกี่ยวกับการวิจัยทางด้านนี้นะครับมูลที่ฟอร์ดก็เข้ามามีบทบาทสำคัญในการศึกษาแล้วก็สนับสนุนการศึกษานานาชาติในระดับการอุดมศึกษาของสหรัฐอเมริกานะครับมูลที่ฟอร์ดก็เริ่มต้นดูที่เด็กนะครับ1956ก็คือพ.ศ. 2499นะครับการทำการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการสอนทางโทรทัศน์ร่วมกับการสอนทางไปรษณีย์ก็สรุปว่าเด็กชอบวิธีการสอนทางโทรทัศน์มากกว่าการเรียนทางไปรษณีย์ นะครับอันนี้ก็เพราะว่าการศึกษาทางโทรทัศน์เนี่ยมันเห็นตัวนะครับเป็นภาพแอนิเมชันมีคนมาพูดให้ฟังก็แต่ว่าเรียนทางโทรทัศน์กับไม่เรียนทางโทรทัศน์ก็มีผลเท่าเทียมกันนะครับการวิจัยทดลองออกมาแล้วก็เท่าเทียมกันจะดูหรือไม่ดูก็สอบได้เหมือนกันนะครับความรู้ที่ทดสอบแล้วก็พอๆกันนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการต่างๆมากมายต่อมานะครับก็มีการเปิดมหาวิทยาลัยที่อังกฤษนะครับอันนี้ก็คือการเปิดมหาวิทยาลัยเปิด Open University ของอังกฤษในปี1976นะครับก็มหาวิทยาลัยแห่งบิสเทนนะครับก็คือมหาวิทยาลัยเปิดแห่งอังกฤษเนี่ยก็เป็นวิสัยทัศน์ใหม่แห่งความเป็นอิสรภาพของการศึกษาทางไกลที่แตกต่างแบบเก่าเพราะมหาวิทยาลัยเปิดแห่งบริสเตนหรือว่า Open University of Business เนี่ยครับ British ก็แสดงบทบาทสำคัญในการพัฒนาการวิจัยจำนวนมากโดยวิธีการเรียนการศึกษาทางไกลแล้วก็มหาวิทยาลัยเปิดแห่งอังกฤษนี่ก็เป็นมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นต้นแบบของโลกเป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่ทันสมัยที่สุดของโลกในเวลานั้นเป็นผู้นำในการใช้นวัตกรรมสนับสนุนการศึกษาทางไกลซึ่งเป็นที่ยอมรับนะครับนับถือของทั่วโลกครับประสบความสำเร็จคือมีมหาวิทยาลัยต่างๆเอาแบบอย่างไปพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยเปิดขึ้นในประเทศอื่นๆไม่ว่าจะเป็นอเมริกาญี่ปุ่นนะครับมหาวิทยาลัยในหลายประเทศก็จัดตั้งขึ้นนะครับและที่สำคัญนะครับมหาวิทยาลัยนี้สามารถนะครับมีสถานที่นิดเดียวนะครับรับนักศึกษาได้ทั่วโลกเลยสามารถสอนนักศึกษาต่างชาติได้นะครับแล้วก็เปิดสอนปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกรวมทั้งปริญญาตรีรวมทั้งปริญญาทางการวิจัยให้แก่ผู้เรียนได้นะครับอันนี้ก็คือกระบวนการต้นแบบมาต่อมานะครับมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของอเมริกาก็คือวิทยาลัยแห่ง Empire State นะครับ New York Empire State College อันนี้ก็เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดการเรียนการสอนทางไกลของอเมริกานะครับในปีค.ศ.1971นี่ก็เป็นกระบวนการที่เขามีการศึกษามาโดยลำดับนะครับพัฒนาการมาโดยลำดับนะครับก็เล่าประวัติศาสตร์ยาวนานเลยก็มีความก้าวหน้ามานะครับก็ยังมีผู้กังวลอีกนะครับว่าเอ๊แล้วบทบาทของคนผู้เรียนกับเป็นยังไงนะครับอาจารย์จะมีความสำคัญไหมเขาก็ยังมีข้อสงสัยกันนะครับต่อมานะครับมหาวิทยาลัยวิสคอนซินนะครับแล้วว่ามหาวิทยาลัยเนวาดานะครับเนวาดาเขาก็มีการวิจัยกันอีกนะครับว่าจะสอนยังไงถึงจะมีประสิทธิภาพนะครับก็มีการพัฒนาการเรียนการสอนมาโดยลำดับนะครับก็มีการประชุมนานาชาติทางไปรษณีย์ประชุมนานาชาติเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์หนังสือภาพยนตร์แล้วก็สื่อบุคคลต่างๆนะครับมีการออกแบบกระบวนการเรียนการสอนแล้วก็เสริมสร้างให้มีกระบวนการมีคุณค่าทั้งผู้สอนและนักศึกษานะครับครับช่วงนี้คงพักสักครู่ก่อนครับ
I'm not afraid to die.
เราก็มาดูประวัติการศึกษาทางไกลต่อนะครับกลางศตวรรษที่ปีเอกกลางศตวรรษนะครับหรือว่าช่วงของ1960นะครับก็มีการวิจัยในสาขาทางไกลเกิดขึ้นเนี่ยเป็นความคาดหวังนะครับว่าจะมีการดำเนินการอย่างไรบ้างเขาก็มีการนิยามความหมายของสถานภาพการศึกษาทางไกลในมหาวิทยาลัยของอเมริกานะครับในปี1968เขามีการเปลี่ยนชื่อแผนกการสอนทางไปรษณีย์เนี่ยเป็นแผนกการศึกษาด้วยตนเองแผนกใหม่ก็มีการจัดทางเลือกใหม่การศึกษามากยิ่งขึ้นในรูปของวิดีโอเทปนะครับวิดีทัศน์โปรแกรมการสอนนะครับวิวโทรทัศน์โทรศัพท์และก็สื่อผสมอื่นๆมากมายนะครับในรอบ20ปีที่ผ่านไปนะครับกว่า20ปีผ่านไปนะครับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็มีมากขึ้นตามลำดับที่บอกแล้วนะครับเป็นพลังอันยิ่งใหญ่นะครับในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทำให้นักศึกษาเนี่ยสามารถใช้บริการการศึกษาทางไกลมากยิ่งขึ้นเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารสมัยใหม่นี้ทำให้ง่ายต่อการเชื่อมโยงนะครับกับสถานศึกษากับบ้านไว้ด้วยกันทำให้บ้านกลายเป็นสถานที่ทำงานและสถานที่ทำงานกลายเป็นบ้านแล้วก็ชุมชนการเรียนรู้ต่างๆก็กระจัดกระจายรวมกันเป็นโดยผ่านเครือข่ายนะครับทำให้สามารถกำหนดการศึกษาระดับผู้ใหญ่การศึกษาระดับกลางหรือว่าการศึกษาต่อชีวิตออกมาจากกันได้ขณะเดียวกันนักศึกษาทางไกลก็มีความสนใจในเรื่องความรับผิดชอบต่อการศึกษาแบบผู้ใหญ่นะครับกล่าวคือว่าผู้เรียนทางไกลเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่ผูกเงื่อนไขมัดตนเองเช่นการรับจ้างทำงานการรับผิดชอบต่อครอบครัวอาศัยอยู่ในที่ห่างไกลก็เรียนได้นะครับอันนี้ก็เป็น distance education มีการเคลื่อนไหวใหม่ๆในการสร้างระบบการศึกษาให้ง่ายยิ่งขึ้นการติดต่อสื่อสารกับสถาบันการศึกษาก็ง่ายขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้สายเคเบิลใช้ดาวเทียมเพื่อการเรียนการสอนทางไกลนะครับในศตวรรษต่อมาในปี1980ก็มีวิชาต่างๆที่ดีนะครับในระบบทางไกลมากยิ่งขึ้นใช้เคเบิลหรือว่าการส่งผ่านดาวเทียมเนี่ยก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับก็ยังมีการประเมินวิชาการศึกษาทางไกลยังได้รับการเขาเรียกว่ายังได้รับการยกเว้นมากกว่าการจะเป็นกฎบังคับใช้ของการบังคับเรียนนะครับต่อมาก็ขยายการศึกษาไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นที่แคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้โอบาโฮมาเพนซิลเวเนียวอชิงตันนะครับก็เกิดมหาวิทยาลัยขยายมากขึ้นเขามหาลัยขยายก็คือเป็นมหาลัยที่มีสาขามากมายสามารถไปศึกษาที่ตามสถานที่นอกมหาวิทยาลัยนะครับก็เอาใจใส่ต่อผู้สอนมากขึ้นโดยการใช้สื่อไม่ว่าจะเป็นวิดีทัศน์นะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อต่างๆมากยิ่งขึ้นต่อไปนะครับปี1989ก็มีการเปิดโอกาสมีการรวบรวมข้อมูลข่าวสารมีการทำวิจัยมีการค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับว่าจะทำอย่างไรให้ระบบของการศึกษาทางไกลเนี่ยเป็นระบบมากยิ่งขึ้นนะครับก็มีการทำวิจัยในสาขาการศึกษาทางไกลเลยนะครับโดยบอกว่านักศึกษาทางไกลเนี่ยไม่ค่อยทำวิจัยเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีงานทำอยู่แล้วอยู่บ้านไม่มีใครบังคับก็ไม่ค่อยทำนะครับไม่มีแนวคิดใหม่ๆนะครับเพราะว่าก็ส่วนใหญ่ก็ใช้สื่อดูสื่อแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองมากยิ่งขึ้นสถาบันการศึกษาก็ติดอยู่กับแบบเดิมนะครับไม่ค่อยพัฒนานะครับดังนั้นการศึกษาก็อาจจะไม่ค่อยได้ผลดีเท่าที่ควรนะครับอันนี้ก็เป็นงานวิจัยบางส่วนแต่นะครับต่อมานะครับด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์บวกกับเทคโนโลยีคมนาคมซึ่งบวกกันแล้วนะครับก็สามารถนะครับสร้างพลังอันยิ่งใหญ่ที่บอกไปแล้วก็เกิดเทคโนโลยีทางการศึกษานะครับเกิดกระบวนการวิจัยมีการเก็บข้อมูลมีการวิเคราะห์ข้อมูลอำนวยความสะดวกอย่างรวดเร็วนะครับให้ง่ายต่อการศึกษามากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่มีการพัฒนารูปแบบของการศึกษาทางไกลมากยิ่งขึ้นก็มีความก้าวหน้านะครับคณะกรรมการครูแห่งอเมริกานะครับอเมริกา Federal of Teacher ก็มีระบุว่านะครับมีความรู้เกี่ยวกับการศึกษาทางไกลดังนั้นก็ต้องทำวิจัยมากขึ้นและเมื่อทำวิจัยก็จะได้ผลสรุปที่หาข้อที่ดีไปปรับปรุงกระบวนการมากยิ่งขึ้นเช่นกันนะครับอันนี้ก็มีการทำดุษฎีนิพนธ์นะครับในเรื่องการรับรู้ของครูอาจารย์และนักศึกษาการศึกษาทางไกลที่มีต่อการใช้โทรทัศน์เพื่อการศึกษาอันนี้ก็มีการวิจัยเป็นดุษฎีบดีนะครับว่าผลจะเป็นยังไงออกมานะครับบอกว่าผู้ใหญ่ส่วนใหญ่แล้วก็ศึกษาได้นะครับส่วนผู้ที่ยังเด็กลงมาก็ชอบเข้าโรงเรียนมากกว่านะครับอันนี้เขาก็เป็นผลของการวิจัยออกมาต่อไปนะครับก็พูดถึงชาวต่างประเทศจะมาเอาใกล้ตัวเลยดีกว่านะกลับเข้ามาประเทศไทยเราดีกว่าเพราะว่าพูดไปพูดมาก็จะหมดเวลาซะแล้วนะครับ นักวิชาการไทยนะครับศาสตราจารย์ดร.กาดินันกิดานันมริทองนะครับดร.กิดานันมริทองก็บอกว่าไอ้ความเป็นมาของการศึกษาทางไกลเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ปีนู้นนะครับนั่นก็คือพออันนี้พอพูดถึงคนไทยพอพูดถึงคนไทยเราก็จะพูดพุทธศักราชนะครับที่กลับมาเป็นพ.ศ.แล้วพ.ศ.2393เป็นไงครับ23นะครับปีนี้2555ทั้งยุโรปอเมริกานะครับก็มีผู้ทดลองกันไปแต่ที่ดีที่สุดที่ผ่านระบบจนเป็นรูปเป็นร่างมาจนถึงปัจจุบันก็คือการเรียนการสอนที่เรียกว่าระบบไปรษณีย์นี่แหละครับที่การส่งเอกสารผ่านไปรษณีย์ไปให้ผู้เรียนอยู่กับบ้านแล้วก็ได้ดำเนินการตามแผนการสอนก็สำเร็จตามความมุ่งหมายตามความมุ่งหมายของสถาบันการศึกษานะครับก็มีการพัฒนาต่อมาปี2433นะครับศักยภาพก็เริ่มนะครับเริ่มมีโทรศัพท์ป2463ก็มีโทรทัศน์อันนี้ก็เข้ามามีบทบาทผู้คนก็สามารถดูได้เป็นล้านๆเป็นร้อยๆล้านคนนะครับจนกระทั่งมาถึงปีปัจจุบันเลยนะครับไล่เข้ามาเลยปี4243แล้วก็มาถึงปัจจุบันเนี่ยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เราก็สามารถเชื่อมโยงกันในระบบ World Wide Web ทุกอย่างมีในคอมพิวเตอร์ภาพเสียงการเคลื่อนไหวแผนภูมิแผนผังต่างๆมันก็มีครบถ้วนนะครับอันนี้ก็เป็นพัฒนาการมาจนถึงปัจจุบันทีนี้ไปดูใกล้จะหมดแล้วนะครับก็คงจะหมดเวลาด้วยไปดูข้อสรุปของศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศรีสะอ้านนะครับศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศรีสะอ้านก็คงให้ประวัติว่าการศึกษาทางไกลเนี่ยมันก็เริ่มตั้งแต่ปี2397นะครับที่ลอนดอนหรือว่ามหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของโลกเนี่ยต่อมาก็ขยายไปอเมริกานะครับต่อไปก็ขยายทั่วไปยุโรปเพราะว่าในส่วนใหญ่ก็ความกว้างใหญ่ไพศาลของประเทศนะครับทำให้ผู้ที่อยู่ห่างไกลเนี่ยไม่สามารถเข้าโรงเรียนได้ก็มาเรียนระบบทางไกลก็ใช้สื่อหลักคือสื่อเอกสารการสอนผ่านทางไปรษณีย์ต่อมา1920มีวิทยุก็ใช้วิทยุบ้างนะครับแต่ก็ยังไม่แพร่หลายเท่าที่ควรที่พบไปแล้วนะครับ12499มูริฟอร์ดก็มาทดลองเปิดหลักสูตรปริญญาตรี2ปีนะครับใช้วิทยุโทรทัศน์เนี่ยนะครับเพื่อการศึกษาก็มีผู้สำเร็จการศึกษาอย่าตัวอย่างสหภาพโซเวียตสมัยโบราณก็มีการตั้งวิทยาลัยทางไปรษณีย์ปี1964-07นะครับแล้วโปแลนด์ก็ไปตั้งวิทยาลัยเทคนิควิทยุโทรทัศน์ฝรั่งเศสก็ตั้งวิทยุมหาวิทยาลัยกระจายเสียงนอกจากนั้นก็ยังมีอีกหลายๆเช่นออสเตรเลียนะครับนิวซีแลนด์แอฟริกาอังกฤษในเอเชียก็มีญี่ปุ่นนะครับที่มีพัฒนาไปได้Open U ของญี่ปุ่นเนี่ยก็พัฒนาไปได้ไกลมากนะครับทีนี้เข้ามาถึงประเทศไทยเลยนะครับเราก็มีไทยคมนี่แหละครับไทยการศึกษาทางไกลของเราก็มีไทยคมหรือจะย้อนไปสมัยพ่อขุนรามคำแหงนะครับก็มีตั้งแต่ศิลาจารึกหรือว่าเอกสารจากวัดพระเชตุพนภาพสลักต่างๆก็เป็นที่เรียกว่าแหล่งการเรียนรู้การศึกษาทางไกลได้เช่นกันนะครับไล่จนมาถึงปี2019นี่นะครับ2519นี่ก็มีการศึกษาของกรมสามัญนะครับกรมศึกษาใหญ่เขากรมสามัญศึกษาก็มีการจัดการศึกษาทางวิทยุทางไปรษณีย์ของเรียกว่าการศึกษานอกระบบนะครับจนกระทั่งปี2121ประเทศไทยเราก็ตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขึ้นนะครับแต่ก่อนที่จะมาตั้งสุโขทัยเนี่ยเขาก็มีตั้งรามคำแหงนะครับปี2014แต่นั่นก็ยังไม่ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยทางไกลสมบูรณ์แบบนะครับเพราะว่าเขายังมีชั้นเรียนผสมอยู่ด้วยเปิดกึ่งปิดนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่มีมาโดยลำดับนะครับก็เหลือเวลาอีกประมาณ10นาทีนะครับก็ต่อเลยนะครับคงไม่ให้ฟังเพลงแล้วนะครับช่วงนี้10นาทีต่อไปเลยนะครับที่พัฒนาการของการศึกษาทางไกลในประเทศไทยเนี่ยเราแบ่งออกเป็น2ลักษณะนะครับก็คือ1ต่ำกว่าระดับอุดมศึกษาแล้วก็2ก็คือระดับอุดมศึกษาขึ้นไปนะครับนี่ต่ำกว่าระดับทางประเทศไทยแล้วนะครับการศึกษาทางไกลต่ำกว่าระดับอุดมศึกษาก็ตั้งแต่ปี2018นะครับกองการศึกษาผู้ใหญ่กรมสามัญนะครับก็มีการเรียนการสอนทางที่เรียกว่าทดลองใช้วิทยุกระจายเสียงผ่านนะครับวิทยุโรงเรียนนะครับเขาเรียกวิทยุโรงเรียนจัดการเรียนการสอนเสริมขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกษตรธรรมจริยาภูมิปัญญาอนามัยการวางแผนครอบครัวนะครับมีหลักสูตรที่แน่นอนมีการลงทะเบียนมีการพบวิทยากรประจำกลุ่มนะครับก็มีการดำเนินการในปีพ.ศ. 20ถึง24นะครับก็เบ็ดเสร็จนะครับมีระดับก็การศึกษาผู้ใหญ่ระดับ3ระดับ4นะครับก็สำเร็จไปตามลำดับจนกระทั่งปี30นะครับก็ได้ออกหลักสูตรขยายการศึกษาชั้นสามัญ เป็นประถมศึกษามัธยมศึกษาและมัธยมตอนปลายมี3เรียนแบบ3แบบมีการเรียน3แบบนั่นก็คือเรียนแบบชั้นเรียนเรียนด้วยตนเองแล้วก็เรียนทางไกลครับก็มีการพัฒนามาโดยลำดับปัจจุบันนะครับการศึกษาไกลที่ต่ำกว่าระดับอุดมศึกษาเนี่ยก็ดำเนินการในกรมการศึกษานอกโรงเรียนนะครับมีหลักสูตรมัธยมปลายนะครับมีหลักสูตรอะไรต่างๆมีคู่มือมากมายให้ศึกษากันนะครับก็มีรายการวิทยุเสริมนะครับนี่ก็คือวิทยุเครือข่ายแห่งประเทศไทยเครือข่าย2สว2นะครับเป็นส่วนของการดำเนินการแล้วก็อาจจะไปพบผู้สอนบ้างมีการเก็บค่าเรียนนะครับอาจจะเก็บค่าเรียน995บาทตลอดหลักสูตรหรือว่า 2,000 บาท 3,000 บาทนี้คงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับทีก็เราก็ไปดูนะครับการศึกษาทางไกลระดับอุดมศึกษาปีพ.ศ.2519นะครับมหาลัยรามคำแหงก็มหาลัยรามคำแหงตั้งปี14นะครับพอปีพ.ศ.2519นี่ก็มีการหารือกันถึงระบบที่จะใช้สื่อต่างๆนะครับว่าจะดำเนินการวิธีการอย่างไรจนกระทั่งว่าเนื่องจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงเนี่ยใช้หัวหมากสักตัวก่อนที่จะมาเป็นรามคำแหงก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นสถานที่ที่จัดการแสดงสินค้านานาชาตินะครับแล้วก็มีตึกต่างๆก็ให้มหาวิทยาลัยไปใช้ต่อมาเนี่ยมันจะต้องมีชั้นเด็กก็ไปเรียนมากขึ้นมากขึ้นฮะห้องเรียนก็ไม่พอที่จะลดห้องเรียนลงยังไงชั้นเรียนลงยังไงก็ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างจริงจังนะครับปี19ก็เลยตั้งคิดจะตั้งมหาลัยใหม่ขึ้นมานะครับโดยใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบเลยนั่นก็คือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับก็มีการส่งเสริมวิชาการชั้นสูงก็เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เพิ่มภูมิฐานะตามความต้องการของสังคมก็มีการทำวิจัยนะครับว่าจะดำเนินการตั้งอย่างไรถึงจะสามารถให้เป็นมหาวิทยาลัยที่สามารถดำเนินการได้นะทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเสริมสร้างทัศนคติอันดีต่อประเทศชาตินะครับเอกลักษณ์ของชาติแล้วก็มหาลัยเปิดแห่งเนี้ยแห่งใหม่เนี่ยก็จะมีการบริการการศึกษาทั้งประเภทให้ปริญญาและไม่ให้ปริญญานั่นก็คือที่เรียกว่าการศึกษาต่อเนื่องนะครับก็มุ่งขยายโอกาสทางการศึกษาทั่วไปแก่กลุ่มเป้าหมายทั้งที่ผู้มีงานทำแล้วก็ผู้ที่ยังไม่มีงานทำนะครับในรูปแบบของรูปของการศึกษาต่อเนื่องที่กล่าวไปข้างต้นนะครับโดยหลักการและวัตถุประสงค์ดังกล่าวมหาลัยก็ตั้งประกาศตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขึ้นมานะครับเมื่อปีพ.ศ.2021ปัจจุบันการศึกษาทางไกลระดับอุดมศึกษานั้นก็จะมีหน่วยงานที่หลักที่ดำเนินการนะครับได้แก่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่มีชั้นเรียนเป็นของตนเองอาศัยสื่อการเรียนการสอนทางไกลสื่อวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และก็วิธีการอื่นๆซึ่งผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องมาเข้าชั้นเรียนโครงสร้างดังกล่าวนะครับก็ยึดหลักใช้สื่อการสอนที่เป็นสื่อเอกสารการสอนเป็นหลักเป็นสื่อแกนกลางแล้วก็ใช้เทคโนโลยีต่างๆนะครับเข้าไปช่วยในระบบมีการเปิดรับนักศึกษาครั้งแรกปีพ.ศ. 2523นะครับปรากฏว่ามีผู้คนสมัครเข้ามามากมายนะครับ 80,000 กว่าคนนะครับเหลือเชื่อนะครับกะว่าจะรับหมื่นเดียวเข้ามา 80,000 นะครับก็สร้างความปั่นป่วนต่อการดำเนินการพอสมควรนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับผู้บริหารสมัยนั้นก็มีความสามารถสูงก็สามารถดำเนินการให้มหาวิทยาลัยเนี่ยประสบความสำเร็จในการเป็นมหาวิทยาลัยเปิดชั้นนำของโลกได้นี่เราไปดูนะครับว่าไอ้นี่การยึดสื่อในการผลิตที่ใช้สื่อเป็นแกนหลักเนี่ยเขาดำเนินการอย่างไรนะครับหลักการสำคัญของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับเขาก็มีระบบที่เรียกว่าระบบการผลิตสื่อที่ผ่านการตรวจสอบและก็วิจัยหาประสิทธิภาพแล้วมีความสอดคล้องเหมาะสมกับผู้เรียนตามความพร้อมทางด้านพื้นฐานของสังคมใช้สื่อผสมในรูปแบบของชุดการสอนทางไกลนะครับมีการผลิตแล้วก็ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในสภาพของความเป็นอยู่ปัจจุบันสมัยนั้นก็มีเทปเสียงประกอบนะครับปัจจุบันก็ใช้ซีดีแทนเทปแล้วเพราะมีการพัฒนาขึ้นไปตามลำดับเพราะบางบ้านเขาไม่มีเทปเป็นตลับแล้วก็เป็นซีดีก็ใช้ซีดีแทนนะครับมีการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมนะครับสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจสังคมของประเทศแล้วก็การพัฒนาไปของสังคมนะครับนวัตกรรมใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆมีการจัดระบบการใช้สื่อในแต่ละประเภทให้มากให้ถูกต้องเหมาะสมกับเนื้อหาที่จะสอนนะครับมีการสนับสนุนซึ่งกันและกันระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนี่นะครับก็ยึดสื่อผสมเป็นสื่อหลักในการเรียนการสอนนะครับ นี่สื่อผสมหรือว่าสื่อหลักของเรามีอะไรบ้างนะครับนั่นก็คือสื่อหลักได้แก่ตำราเรียนและก็สื่อการเรียนนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าเราจะมีเอกสารที่หนามากสมัยก่อนนะครับเดี๋ยวนี้ก็ลดปริมาณลงนะครับประหยัดลงปรับปรุงใหม่ให้เหลือน้อยลงให้ผู้เรียนง่ายขึ้นสื่อเสริมนะครับสื่อเสริมนะครับก็ได้แก่รายการวิทยุโทรทัศน์นะครับปัจจุบันก็มีการส่งกระจายเสียงทางสสท.11นะครับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนะครับของกรมประชาสัมพันธ์การสอนเสริมนะครับการสอนเสริมก็ยังเป็นเนื้อหาหลักของการยังมีอยู่นะครับแต่การสอนเสริมเนี่ยก็จะจัดเป็นซีดีสอนเสริมเทปสอนเสริมไปแทนเยอะแล้วนะครับการสอนโดยคนก็จะลดน้อยลงไปโดยลำดับก็มีอาจารย์ผู้สอนเสริมเนี่ยก็ไปพบกับนักศึกษาเป็นระยะนะครับวิชาหนึ่งก็จะประมาณ4ครั้ง3ครั้งแล้วแต่ว่าเนื้อหาสาระมากน้อยเพียงใดก็จะจัดอาจารย์ไปพบกับนักศึกษาตามศูนย์บริการการศึกษาภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศนะครับอันนี้ก็คือสื่อสอนเสริมนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีอำนวยความสะดวกเองนะครับมีการจัดวิดีโอเทปวิดีทัศน์บริการห้องสมุดห้องสมุดก็จัดเป็นมุมมสท.โดยใช้ห้องสมุดประชาชนจังหวัดห้องสมุดอำเภอซึ่งมีนักศึกษาเยอะๆหรือว่าจังหวัดที่เป็นศูนย์สอบแม้กระทั่งในเรือนจำเราก็ไปจัดห้องสมุดไว้ให้นะครับก็ตำราต่างๆไปเสริมให้นักศึกษาได้อ่านเพิ่มเติมกับเรียนรู้มากยิ่งขึ้นในภาคปฏิบัติแล้วก็มีการแนะแนวต่างๆอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่ดำเนินการไปนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับในกระบวนการศึกษาทางไกลในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยกระทรวงศึกษานี่ก็ยังมีโครงการสำหรับครูประจำการทางวิทยุไปรษณีย์ขึ้นนะครับในลักษณะของการเพิ่มภูมิฐานะประจำการให้เข้าถึงการสอนทางไปรษณีย์ก็มีต่างๆมากมายนะครับสมัยก่อนนะครับเช่นชุดพม.ชุดบกส.อันนี้กรมการฝึกครูนะครับตอนนี้ก็ยุบไปหมดแล้วนะครับแต่สื่อหลักสื่อที่เขาเคยใช้ที่ใช้อยู่นะครับนั่นก็เป็นสื่อตำรานี่แหละครับว่าดีที่สุดผ่านระบบไปรษณีย์ครับสำหรับวันนี้นะครับรายการศึกษาทันสมัยทางไกลมสท.นะครับก็เล่าถึงการศึกษาทางไกลมาถึงประวัติของการศึกษาทางไกลแล้วก็มหาวิทยาลัยที่เป็นโดดเด่นในการศึกษาทางไกลนะครับพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะครับก็คงจะเป็นเรื่องของความหมายของการศึกษาทางไกลสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ